Week 5 syllabary.
Number 1. Godzin. Godzin. Number 2. Kanoheda. Kanoheda. Number 3. Unawo. Unawo. Number 4. Tili. Tili. Number 5. Osta. Osta. Number 6. A hlawei. A hlawei. Number 7. Taluza. Taluza. Number 8. Gawo nihi sti. Gawo nihi sti. Number 9. Uwogi hli. Uwogi hli. Number 10. Shone la. Shone la. Number 11. Holgadzu. Holgadzu.